สังเกตจิตของเราอยู่บนทางสายกลางไหมวัดคุณภาพจิตของเราพร้อมใช้งานหรือเปล่าเราฝึกกันมาตั้งต่อเนื่องเราจะต้องหมั่นวัดผลเราจะต้องเห็นจิตเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นได้มีความตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราหรือยังนั้นจิตที่จะต้องเดินวิปัสสนาเนี่ยต้องเตรียมการมาอย่างดีต้องพร้อมใช้งานจิตที่พร้อมใช้งานเนี่ยจะสามารถตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์ทั้งหลายได้เอาบอกเป็นผู้ดูผู้รู้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นจิตที่พร้อมใช้งานเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยมรรคสามตัวในองค์สมาธิในกองของสมาธิต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลสิ่งใดที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีลดละเลิกเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่เคยมีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีก็ต้องหมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานให้บ่อยสติและสัมปชัญญะก็เพียรให้มากขึ้นทานไม่มีก็ต้องทำทานต้องประกอบด้วยปัญญานะทำทานต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องมีปัญญาทานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเป็นแรงเป็นข้าวของเป็นการยิ้มเป็นการช่วยเหลือสวดมนต์สาธยายทำแผ่บุญกุศลอันนี้ก็เป็นทานเนคขมะการถือบวชไม่เคยไปก็ต้องหมั่นทำกุศลก็ต้องทำความเพียรสัจจะอะไรพวกนี้ก็ต้องมีได้งั้นโอกาสของการฝึกการปฏิบัติเนี่ยกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นหลงบ่อยก็รู้บ่อยเพ่งบ่อยก็ต้องรู้ให้บ่อยสติไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นพอสติมีแล้วจิตตื่นตั้งมั่นแล้วกุศลที่มีแล้วก็ต้องทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ให้ถึงที่สุดจะถึงขั้นนิพพานขั้นพ้นทุกข์เหมือนความเพียรก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นมรรคตัวที่หนึ่งเป็นตัวหมุนงานของมรรคอีก7ตัวให้เดินเข้าทางสายกลางสัมมาทิฏฐิเป็นการเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้เรื่องอะไรแล้วท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยการตรัสรู้ของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วมีประโยชน์กับเราอย่างไรและประโยชน์ของการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไหร่ปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงบ้างเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจไม่เข้าใจแล้วเราจะศรัทธาแบบงมงายเราจะถูกหลอกให้เขาเสียเงินเสียทองถูกหลอกหลายอย่างเมื่อเรามีปัญญาฟังให้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นสัจจะงั้นเราถามได้มันจะมีคำตอบทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นความเชื่อไม่ใช่เป็นการต้องมาขอร้องขออ้อนวอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะพระเจ้าเป็นสัจจะเป็นความจริงนั้นถ้าเรารู้จักสัมมาทิฏฐิจะรู้เลยว่าสัมมาทิฏฐิมุ่งตรงไปที่อริยสัจทั้ง4ไปมุ่งตรงไปที่เรียนรู้รอบที่1รู้ว่าอริยสัจทั้ง4นั้นคืออะไรอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคสรุปง่ายๆทุกข์ก็คือสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นมานั้นน่ะมันโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังปรารถนาแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้คือทุกข์เรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์จะมีทั้งหมด11ตัวแล้วพระพุทธองค์พระพุทธองค์มาเห็นว่าไอ้อาการทั้ง11ตัวเนี่ยมันเป็นอาการของขันธ์5ของรูปของนามนี่เองท่านเลยมาสรุปว่าไอ้ทุกขสัตว์เนี่ยทุกเนี่ยก็คืออาการ11ตัวแล้วอาการ11ตัวก็ไปเป็นอาการของขันธ์5สรุปแล้วทุกก็คือขันธ์5นั่นเองมันทุกขสัตว์ในอริยสัจ4ก็คือขันธ์5แล้วขันธ์5ที่ทำให้เราทุกเนี่ยทำไมมันถึงทุกเพราะไอ้ขันห้าทั้ง5ขันเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตารูปและนามเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงบีบคั้นที่สุดแล้วมันแตกสลายไม่ว่าขันภายในขันภายนอกใกล้ไกลอดีตอนาคต ล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำไมเราถึงต้องทุกข์เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นไตรลักษณ์เพราะเราหลงด้วยอวิชชาเพราะขันห้าทำงานปุ๊บเนี่ยอวิชชาพาเราไหลพอไหลปุ๊บเราไปอุปาทานยึดประตาหูจมูกลิ้นกายรูปเป็นเรารูปภายนอกก็ว่าเป็นของเราว่าใจเป็นเราความคิดเราก็ยึดว่าเป็นของเราเมื่อเราไปยึดปุ๊บอะไรที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเมื่อเราไปยึดอะไรแล้วเนี่ยอวิชชาก็ปิดบังอยากจะให้ทุกอย่างเที่ยงอยากจะให้ทุกอย่างคงที่แล้วมีความสุขให้ความสุขกับเราอยากบังคับทุกอย่างให้ได้ดั่งใจอยากให้เป็นอย่างที่ต้องการอยากให้ร่างกายแข็งแรงเสมออยากให้คนเรารักเราอยากให้บ้านไม่เสื่อมไม่รั่วอยากให้รถแข็งแรงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราไปทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีปัญญามีอวิชชาพาหลงพอไปยึดปุ๊บตัณหาก็เลยเร่าร้อนทำไมถึงเร่าร้อนเพราะมันหลงไปได้กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไปเร่าร้อนและอุปาทานไปยึดพอไปยึดปุ๊บพยายามทำกรรมเพื่อจะครอบครองให้ทุกอย่างที่เราไปยึดนั้นเป็นอย่างที่เราต้องการอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจปุ๊บตัณหาอุปาทานเสียบปั๊บทันทีไปยึดมั่นถึงมั่นทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องสะสมชาติชราและมรณะสะสมวิบากทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องเกิดเพราะเราไม่รู้ว่าขณะที่เราจมกับอารมณ์นั้นเรากำลังวนอยู่ในวัฏฏทุกข์วัฏฏทุกข์อยู่ในทุกขณะจิตและทุกครั้งที่ต้องตายแล้วก็เกิดวนอยู่แค่นี้ทุกข์ก็คือขันธ์5กายและใจทุกครั้งที่ขันธ์5เกิดขึ้นขันธ์5เกิดทุกขณะเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกขันธ์5เกิดแล้วทุกข์เกิดแล้วเมื่อขันธ์5เกิดขึ้นแล้วทุกครั้งจะต้องตามด้วยสมุทัยคือตัณหาเพราะเรารู้สึกอะไรนั่นคือขันธ์5เกิดขึ้นละขันห้าเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดที่ใจทุกครั้งที่มีขันห้าที่เรารู้สึกอะไรนั่นคือขันห้าทุกครั้งที่มีขันห้ามันจะตามด้วยตัณหาเสมองั้นตัณหาดักหล่อทุกครั้งที่เรารู้สึกแต่คราวนี้พอเรารู้สึกอะไรแล้วเนี่ยคนแทบที่จะไม่มีเลยที่จะต้องมีสติปัฏฐาน4มีจิตตั้งมั่นรู้ทันขันห้าที่ปรุงแต่งนั้นคนหมู่มากพอเวลากระทบขันห้าเกิดปุ๊บก็จะถูกอวิชชาหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายแล้วก็ถูกตัณหาก็คือสมุทัยซึ่งตัณหากับอุปาทานเป็นสมุทัยเป็นกิเลสในปัจจุบันพาเราไปทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีทุกข์ต่อไปในอนาคตสะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อรอวันให้ผลเราไม่เคยรู้เลยว่าเราถูกตัณหาเลี้ยงมาทุกขณะจิตทุกขณะจิตอวิชชาตัณหาอุปาทานควบคุมเราไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตอดีตให้ผลที่ปัญจทวารให้ผลเสร็จปุ๊บกระเทือนมาทางใจทางใจเป็นปัจจุบันเหตุซึ่งเป็นที่ตั้งของปัจจุบันกิเลสซึ่งเป็นสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันพาไปทำกรรมในปัจจุบันสะสมหย่อนภวังคจิตเพื่อจะมีอนาคตทุกข์อดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันยังหลงอยู่อวิชชาพาไหลตัณหาอุปทานเป็นกิเลสพาไปทำกรรมอนาคตก็ยังสืบเนื่องวนทุกขณะจิตงั้นทุกข์เกิดขึ้นจะต้องตามด้วยสมุทัยเสมอตรงที่ทุกข์และสมุทัยเกิดทุกขณะจิตนั้นเนี่ยเราจะหยุดการเกิดหรือจะไปต่อขึ้นอยู่กับเรามีบารมีหรือเปล่าถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็หยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแต่หากเราคบกับอวิชชาเราก็ถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมและสะสมทุกขณะทุกขณะเพราะเราจะไปต่อหรือจะหยุดแค่นี้ขึ้นอยู่กับเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราจะไม่มองเขาแต่จะเรามองใจเราว่ามีกิเลสอะไรอยู่บ้างถ้าจะไปนิพพานศีลมีไหมสติสมาธิปัญญารู้ทันแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนและโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์หรือเปล่าเพราะถ้าเราเกิดมาเจอศาสนาพุทธแล้วเราให้โอกาสตัวเองแล้วเราจะเห็นว่าชาตินี้มีค่ามหาศาลชาตินี้จะหาอะไรเปรียบไม่ได้แล้วเงินทองร้อยล้านหมื่นล้านก็ซื้อนิพพานให้เราไม่ได้เราหาสะสมทรัพย์ไว้มากมายมันรักเสพตรงที่เป็นชั่วขณะชั่วขณะ ในขณะที่เป็นมนุษย์ขณะที่เสพกามมันก็จะมีทั้งโลภะโทสะโมหะสุขทุกข์คร่ำควรวญล่ำไหลลำพันเป็นแค่นี้เองเราไปยึดของที่หลอกรูปทั้งหลายภายนอกภายในหลอกให้เราดีใจชั่วครู่ชั่วคราวหลอกให้เราอยากได้พอได้แล้วเราก็อยากได้อย่างอื่นอีกได้แล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกหลุมของตัณหาเยอะลึกเหลือเกินเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแล้วเราก็ถูกหลอกทีไรแล้วเราก็ยินดีให้เขาหลอกรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยินดีให้เขาหลอกแล้วก็เสาะแสวงหาในสิ่งที่หลอกนั้นมาตลอดชีวิตแต่พอเวลาตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างรักเขาเท่าไหร่รักมากรักไม่ขนาดไหนที่สุดแล้วก็ต้องจากกันจากเป็นจากตายก็ต้องจากไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเพราะตัณหาเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรารู้สึกทุกครั้งที่ขันห้าเกิดขึ้นตัณหาจะตามเสมอเวลาหิวขันห้าเกิดขึ้นแล้วหิวแล้วก็อยากกินเวลาเห็นขันห้าเกิดแล้วเห็นแล้วก็อยากดูต่อเวลาได้กลิ่นได้กลิ่นปั๊บพอชอบแล้วก็อยากดมพอได้กลิ่นปุ๊บไม่ชอบไม่อยากดมจมูกได้กลิ่นปุ๊บหลงไปเพลินกับกลิ่นเรียกว่ากามตัณหาดูมือถือปุ๊บเนี่ยตาเห็นดูมือถือคิดถึงมือถือตัณหาเกิดละพอคิดถึงมือถือดูมือถือปุ๊บอยากไปเล่นมือถืออยากไปเล่นเกมอยากไปดูละครอยากไปดูหนังอยากปุ๊บก็ยึดว่าจะต้องไปดูพอยึดแล้วเนี่ยจะต้องไปดูแล้วเนี่ยก็ไปดูด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช้เวลาอยู่กับมันเราถูกตัณหาเลี้ยงมาตลอดเวลาต่อไปเราจะฉลาดเราจะใช้ปัญญาสติสมาธิหล่อเลี้ยงเราเพราะเราจะต้องการออกจากภพทั้งหลายนั้นทุกข์ก็คือกายและใจหลังจากกายใจทำงานสมุทัยเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติปุ๊บทุกข์กระทบเราจะไหลไปหาทุกข์เมื่อไหลไปหาทุกข์มันจะมากระเทือนทางใจพอมากระเทือนทางใจปุ๊บเกิดยินดียินร้ายสมุทัยควบคุมไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์พอมีทุกข์ไปเกิดที่ไหนก็มีขันธ์ 5พอขันธ์ 5เกิดปุ๊บไหลไปหาขันธ์ไปที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานเป็นสมุทัยทำกรรมก็มีทุกข์นั้นทุกหนึ่งขณะจิตมีทุกข์อวิชชาพาหลงไหลไปที่ตัณหาอุปาทานทำกรรมเป็นสมุทัยสะสมทุกข์แล้วทุกข์ก็ให้ผลที่การกระทบอีกอวิชชาพาหลงอีกทำให้ตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยควบคุมไปทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์อีกทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยหมุนอยู่ทุกขณะจิตสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมินอกนั้นสัตว์ผู้ใดที่มาเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธสัตว์ผู้นั้นมีโอกาสออกจากทุกข์แต่จะมีศรัทธากันหรือไม่นั่นสำคัญตรงที่ว่าเจอศาสนาพุทธแล้วรู้จักไหมอริยสัจทั้ง4คราวนี้เมื่อรู้ทุกข์และสมุทัยพาเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วเนี่ยทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยทุกหนึ่งขณะจิตนั่นคือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาทมีผลของกรรมเก่าที่อยู่ในภวังค์จิตอวิชชาพาผลของกรรมเก่ามันหลอกล่อให้เราเร่าร้อนเวียนว่ายตายเกิดด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุกามที่มากระทบที่ปัญจทวารเนี่ยวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรามาเกิดเนี่ยเป็นของกรรมเก่าซึ่งอวิชชาพามาหลอกล่อเพราะมันต้องการให้เราหลงต้องการให้เราเวียนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตมันเอามันหลอกล่อด้วยรูปลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติไปเกิดโลกไหนก็แล้วแต่มันก็หย่อนมาเพราะฉะนั้นอวิชชามันต้องการให้เราวนเวียนแล้วก็หลงมันหย่อนเข้ามาให้เงินมาให้งานมาให้ลูกมาบางครั้งก็หย่อนด้วยของที่ไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นยังไงก็แล้วแต่ตรงที่กระทบนั่นคือกรรมเก่าถูกหลอกล่ออวิชชาแทรกพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็เร่าร้อนจิตนั้นเร่าร้อนไม่มีสติเลยนะอวิชชาก็ผลักให้จิตวิ่งขึ้นไปอยู่ที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทุกครั้งที่จิตวิ่งออกจากฐานวิ่งไปรับอารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย1ขณะจิตไปเกิดที่ตาดับที่ตาไปเกิดที่หูดับที่หูเพราะจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเกิดที่ตาดับที่ตาแล้วไปอยู่ที่ใจตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วส่งลงภวังค์1ขณะจิตแล้วคราวนี้อวิชชาก็หลอกล่อมาอีกทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตก็เล่าร้อนไปกับโลกพอจิตไปจับอารมณ์ก็ตายที่ตาตายที่หูจมูกลิ้นกายฉะนั้นชีวิตจิตเนี่ยจิตจะมีชีวิตถี่ชีวิตเนี่ย1ขณะจิต1ขณะจิต แต่รูปจะเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็ตายครั้งหนึ่งในหนึ่งชาติอันนี้อวิชชาหลอกล่อเรายังไงของที่เราเคยทำกรรมดีและกรรมชั่วมันหลอกล่อมาได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินงานผู้หญิงผู้ชายบ้านรถสวยงามในโลกนี้ขณะที่มันหลอกล่อเปรียบเหมือนเปรียบเสมือนพรานที่หาปลาในพรานที่หาปลาเนี่ยเขาจะหย่อนคันเบ็ดลงมาในคันเบ็ดเนี่ยมันจะมีอาหารมองน่ากินแต่มองน่ากินนั้นที่มันซ่อนไว้ในคมคันที่เป็นตัวจับปลาเนี่ยเป็นจะมีความคมซ่อนอยู่มีอาวุธซ่อนอยู่ภายใต้ความสวยงามของอาหารที่หย่อนมาปลาที่มันหิวโหยก็เปรียบเสมือนจิตที่ไม่ได้ฝึกจิตมันหิวอารมณ์พอกระทบที่ตาปุ๊บถ้าจิตวิ่งไปปุ๊บไปเสพวัตถุกามทางตาหนึ่งชีวิตนั้นถูกคมเบ็ดเนี่ยคันเบ็ดเนี่ยฮุกเกิดเรียบร้อยแล้วอ้าปากกินอาหารป๊อปทันทีทางตาหนึ่งชีวิตจิตตายที่นั่นแล้วสะสมไปเกิดต่อเพราะฉะนั้นเราถูกหลอกล่อด้วยอวิชชาหนึ่งชีวิตจิตจะต้องไปถูกสังหารที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลังจากที่เราตายแล้วเนี่ยจิตดวงใหม่ก็เกิดต่อวิถีจิตดวงต่อไปก็มาใช้กรรมต่อแล้วก็ถูกหลอกล่อหลอกล่ออยู่แค่นี้ทั้งวันทั้งคืนหลอกล่อแล้วก็ทำกรรมเสร็จแล้วจิตดวงสุดท้ายตายปั๊บความคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตก็ไปจับมันอีกเพราะว่าจับทางใจปุ๊บเนี่ยมันตายที่ใจจุติจิตที่ตายมันก็เป็นเหตุไปให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นปฏิสนธิเกิดแล้วก็ไปรับกรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงอีกมีแต่ทุกข์สมุทัยทุกข์แล้วก็สมุทัยเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารทุกขณะจิตแล้วทุกครั้งที่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายนี่คืออริยสัจกลุ่มของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นสายของการเกิดสายของการเกิดก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่เองพอเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็การเกิดคราวนี้อริยสัจตัวที่3เรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยข้อต่อระหว่างทุกข์และสมุทัยคือเวทนาความยินดียินร้ายทุกครั้งที่อายตนะผัสสะอารมณ์ทั้งหลายทุกครั้งที่มีการหย่อนมาของอารมณ์รูปอารมณ์นามขันธ์5ทำงานตรงที่ขันธ์5ทำงานกระทบที่อายตนะเนี่ยจิตถ้าไม่มีสติมันจะไหลไปแล้วจะมีความรู้สึกต่อการกระทบคือความยินดีและยินร้ายเมื่อไหร่ที่ยินดียินร้ายเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานควบคุมพาไปทำกรรมแล้วมีทุกข์สมุทัยทุกข์สมุทัยคราวนี้ข้อต่อระหว่างทุกข์และสมุทัยมันจะมีอำนาจควบคุมจิตได้เมื่อจิตนั้นหลงเมื่อจิตนั้นมีอวิชชาฉะนั้นตรงที่ทุกข์กระทบถ้าเราไม่มีวิชชาเราจะหลงและไหลทำให้สมุทัยกับทุกข์ทำงานร่วมกันฉะนั้นพอทุกข์กระทบปุ๊บจิตไหลสมุทัยควบคุมไปทำกรรมมีทุกข์ปั๊บอวิชชาพาไหลตัณหาอุปทานพาทำกรรมคราวนี้การที่จะไปทำลายข้อต่อระหว่างทุกข์และก็สมุทัยได้ตรงที่กายกระทบเนี่ยถ้าเรามีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบปุ๊บจิตไม่ไหลไปหาการกระทบแต่รับรู้การกระทบคือการรับผลของกรรมที่ปัญจทวารพอกระเทือนมาทางใจจิตตั้งมั่นเห็นความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเป็นที่ตั้งที่ถูกตัณหาอุปาทานควบคุมไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมเพื่อจะมีผลคือทุกข์ในอนาคตนั้นตรงกระทบแล้วกระเทือนคือข้อต่อของสังสารวัฏว่าเราจะไปเกิดต่อเวียนต่อสะสมต่อหรือจะหยุดการเกิดอยู่แค่นี้วิปัสสนาถึงจะเกิดขึ้นกับเราได้นั้นตรงที่กระทบปุ๊บรู้ทันกระเทือนมาทางใจตั้งมั่นแยกแล้วดูความคิดดิคิดดีคิดชั่วไม่เอาทั้งนั้นแต่จะเอาปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความคิดเมื่อความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาอาจจะมีก็ได้ตัณหาอาจจะมีก็ได้แต่ตัวจิตนั้นไม่ไหลไปหาความคิดเป็นเหตุให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับเวทนาเป็นเหตุของตัณหาเมื่อเวทนาดับตัณหามันเกิดไปได้เพราะว่าเหตุของมันไม่มีทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุตัณหาเกิดไปได้เพราะเหตุของตัณหาไม่มีความคิดดับเวทนาดับตัณหาก็เลยร่วงเขาเรียกว่าถูกละตรงที่ตัณหาเกิดไม่ได้มันดับถูกล่วงลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าสมุทัยถูกละ นั้นทุกข์ถูกรู้ก็คือรู้ได้ปัญญาเห็นเป็นไตรลักษณ์รู้ได้ไตรลักษณ์รู้ทุกข์รู้3อย่างคือรู้ได้การแยกรูปแยกนามรู้ได้การเห็นเหตุปัจจัยของการเลื่อยเกิดขึ้นมาของรูปนามรู้ได้การโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เวทนาดับตัณหาเกิดไม่ได้มันเลยล่วงไปวงปฏิจจสมุปบาทของมรรคขาดตรงที่ตัณหาดับปฏิจจสมุปบาทขาดเรียกว่านิโรธงั้นข้อต่อระหว่างทุกข์และสมุทัยขาดวิถีจิตขณะนี้ขาดไม่สามารถทำกรรมและสะสมลงภวังคจิตอันนี้เขาเรียกว่านิโรธแล้วนิโรธจะเกิดขึ้นได้เหตุของนิโรธก็คือเดินมรรคศีลสมาธิปัญญาฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานกองของสมาธิ3ตัวตรงที่แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเป็นกองของสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือการดูจิตนั่นเองมันการดูจิตเนี่ยจะดูตรงๆไม่ได้ก็ต้องเห็นวิถีจิตก่อนจิตจะเลื้อยขึ้นมาได้ต้องเห็นรูปกระทบนามกระเทือนนี่คือเดินดูจิตหรือว่าดูที่ฐานและความคิดเลื้อยขึ้นมานี่คือเห็นจิตตรงที่ดูจิตต้องดูได้จิตที่เป็นมรรคก็คือจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นกระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะตรงที่ตั้งมั่นเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นคือเห็นอริยสี่อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะการเห็นไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐิการแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนดูความคิดเรียกว่าสัมมาสังกัปปะขณะที่จิตตั้งมั่นนั้นมีมรรค3ตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตรงที่แยกรูปแยกนามคือกองของปัญญาเห็นไตรลักษณ์คือกองของปัญญาก็จะมีมรรคอีก2ตัวในกองของปัญญาแต่ขณะที่กระทบนั้นมีรูปภายนอกกับภายในกระทบทำให้ใจกระเทือนขึ้นมาคิดตรงที่สัมมาสังกัปปะตรงที่จะดูจิตนั้นหากสิ่งที่กระทบภายนอกกระทบเข้ามานั้นเกี่ยวกับศีลข้อใดข้อหนึ่งในศีลในองค์มรรคที่จะเกี่ยวกับวัตถุอันพึงละเว้นที่จะมีสิ่งนั้นเกี่ยวกับสัมมาวาจาซึ่งเป็นคนเดินมาหรือเรานึกถึงใครสักคนเราอยากไปคุยกับเขาต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบหรืออาจจะมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เขาเรียกว่ากายกรรมกายกรรมก็คือสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือเอาร่างกายที่ผิดศีลข้อที่1ไปฆ่าเขาเอาร่างกายไปขโมยเขาข้อที่3เอาร่างกายประพฤติผิดในกามถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีล3ตัวนี้ใน1ขณะกระทบนั้นเราก็จะได้ศีลในองค์มรรคไปด้วยทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละ1ขณะเพราะศีลในองค์มรรคจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ต้องจิตตั้งมั่นและถึงฐานต้องมีสิ่งที่กระทบที่ปัญจทวารอยู่ต้องมีวัตถุเกี่ยวกับศีลนั้นกระทบในหนึ่งขณะนั้นและใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วสิ่งที่กระทบแล้วทำให้กระเทือนแยกแล้วดูไตรลักษณ์เราจะได้กองของปัญญา2ได้กองของสมาธิ3แล้วศีลในองค์มรรคมันจะมี3ตัวจะได้ทีละ1ทีละ1แล้วแต่ทีละขณะที่กระทบนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นอันนี้คือการปฏิบัติทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเมื่อรู้เสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติเนี่ยทุกข์ให้รู้ทุกข์เนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนเห็นไตรลักษณ์ขึ้นนี่คือรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทุกข์ดับปั๊บทันทีเวทนาดับเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้มันก็เลยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตัณหาดับขณะนั้นตรงที่ปฏิจจสมุปบาทณขณะที่ตัณหาดับเขาเรียกว่านิโรธณขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยจิตกำลังเดินมรรคเพราะจิตไม่หลงไปหากับวงจรของปฏิจจสมุปบาทงั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคก็คือการทำวิปัสสนาทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยวงที่3เขาเรียกว่ากัตตยานคือปัญญาในการเห็นว่ามีการพัฒนาขึ้นมาไหมทุกถูกรู้แจ่มแจ้งจนจิตเป็นอุเบกขาหรือยังสมุทัยคือตัณหากิเลสดับแล้วหรือยังนิโรธเป็นพระอรหันต์ผลแล้วหรือยังมรรคสามัคคีกันสมังคีกันเป็นอรหันต์มรรคหรือยังนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดแต่สัมมาทิฏฐิจะมุ่งตรงไปที่อริยสัจทั้ง4ฉะนั้นอริยสัจทั้ง4ก็คือเข้ามาที่กายใจรูปนามแยกรูปแยกนาม กิจของสงฆ์สาวกลูกพระพุทธเจ้าสงฆ์สาวกจะมีแค่4คู่8บุคคลสงฆ์สาวกนะที่เหลือก็ฝึกอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำกิจของเราไปเราปฏิบัติเราก็จะต้องวัดผลของเราด้วยฉะนั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิรู้ทางแล้วเราก็เริ่มมาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขณะที่จิตตื่นตั้งมั่นนั้นนะจิตจะพร้อมใช้งานจะพร้อมหรือเปล่าก็ต้องเข้าทางสายกลางงั้นจิตที่ตื่นตั้งมั่นที่พร้อมใช้งานเนี่ยเป็นจิตที่ข้ามนิวรณ์เป็นจิตที่เป็นผลจากการฝึกเข้าทางสายกลางประตูทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4เมื่อจิตมีสติมีวิหารธรรมจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานในขณะนั้นจิตจะไม่หลงจิตจะไม่เพ่งเพราะจิตข้ามนิวรณ์มาได้แล้วฉะนั้นอาจารย์ฝึกสอนวนมาตั้งแต่วันที่1น่ะฝึกจิตตั้งมั่นทำยังไงสติปัฏฐาน4ยังไงสมาธิทำยังไงคราวนี้เราเข้าใจแล้วเราลงมือปฏิบัติเราต้องหมั่นวัดผลตัวเองว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เผลออยู่ที่เพ่งอยู่ที่อารมณ์หรืออยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานนี้เพ่งกดไว้เป็นแน่นอยู่ที่ฐานหรือเปล่ารู้ๆหลวมๆสบายๆฉะนั้นได้ผลจากการเพียรจนกระทั่งสัญญาจำได้เป็นทีระสัญญาสติเลยเกิดอัตโนมัติจิตมันข้ามนิวรณ์ได้จิตที่ตั้งมั่นมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะออกการงานจิตและอารมณ์มันจะแยกออกจากกันถ้าเราฝึกจนจิตจำอารมณ์ได้จิตตั้งมั่นแล้วตัวจิตเป็นผู้รู้เนี่ยมันตั้งอยู่ที่ฐานแต่ตัวอารมณ์ที่กระทบเนี่ยยังมีเหมือนกันทุกอย่างนะเหมือนเดิมแต่ก่อนทุกอย่างแต่มันต่างกันที่ว่าจิตรู้จิตเห็นอย่างที่อารมณ์เป็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขไม่เอาดีแต่จะรักษาศีลเอาไว้สภาวะเบื่อง่วงขี้เกียจรำคาญสภาวะแย่ก็ได้แต่จิตจะเห็นเขาตามความเป็นจริงจะเป็นผู้เห็นที่ดีไม่เป็นผู้ที่แทรกแซงงั้นเราต้องการที่ถอดถอนสมุทัยถอดถอนตัณหาเพื่อจะไม่มีอนาคตทุกข์งั้นเราจะไม่เอาดีในปัจจุบันเพราะดีก็ไม่เที่ยงไม่เอาสงบเพราะสงบก็ไม่เที่ยงนั้นเวลาภาวนาหลายคนบอกว่าอาจารย์ภาวนาไม่ได้เพราะสติไม่ดีสมาธิสั้นภาวนาแล้วไม่สงบนั่นคือสภาวะทั้งนั้นเลยแต่เราจะไปเอาสมาธิดีจะเอาสงบเราก็เลยทุกข์เพราะว่าไอ้ขันธ์5ไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วมันเป็นไตรลักษณ์งั้นเวลาทำวิปัสสนานั่งแล้วเบื่อก็ได้นั่งแล้วฟุ้งซ่านไม่สงบเลยก็ได้นั่งแล้วไม่มีสมาธิก็ได้ให้มีสติรู้ทันเอาพอหลงปุ๊บรู้ทันฟุ้งปุ๊บรู้ทันไหลปุ๊บรู้ทันหงุดหงิดรู้ทันไม่สงบเลยรู้ทันตรงที่รู้ทันนี่มีสติแล้วแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตตัวจิตเองจะไม่หลงจะไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้มันเลยตื่นขณะที่จิตตื่นแล้วอารมณ์ยังขี้เกียจยังง่วงยังเบื่อยังรำคาญอารมณ์ยังมีเหมือนเดิมขันห้ายังทำงานเหมือนเดิมตายังเห็นเหมือนเดิมหูได้กลิ่นจมูกได้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนิวรณ์ยังทำง่วงยังทำขี้เกียจยังทำปวดขายังทำเวทนายังมีแต่จิตไม่ไหลไปหามันวิเศษตรงที่จิตเป็นผู้ตื่นตั้งมั่นดูมันตรงนี้คุณภาพตัวนี้จิตผู้รู้เนี่ยจะสงบจิตสงบนะแต่อารมณ์อาจจะไม่สงบก็ได้จิตสงบนะอาจจะง่วงก็ได้แต่จิตนั้นตั้งมั่นแยกออกจากความกุศลและอกุศลตรงนี้คือความสุดยอดของจิตจิตแบบนี้จะมีเมื่อมีพระพุทธศาสนาหรือมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่พุทโธโลเกอุปันโนเมื่อไหร่ที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเมื่อนั้นหนทางแห่งการออกจากทุกข์จะมีให้กับเราแม้เราจะเวียนเกิดเวียนตายมาแสนชาติแสนชาติอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมก็ขับเคลื่อนทุกขณะจิตทุกครั้งที่ตายก็เกิดใหม่ให้เราวนเวียนอยู่แค่นี้ตอนนี้เราได้ขันห้าเป็นคนต่อไปขันห้าเป็นหมาขันห้าเป็นเปรตขันห้าเป็นเทวดาขันห้าเป็นพรหมแล้วถูกหลอกแล้วก็ติดกับดักอยู่ทุกชาติทุกชาติทุกชาติอย่างชาตินี้มาเกิดแล้วก็ถูกลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติบ้านรถถูกกับดักเหล่านี้แทนที่จะสร้างบารมีให้ออกจากวัฏฏะตรงนี้เราถูกหลอกในคุกของสังสารวัฏอย่างเงี้ยเพราะความไม่รู้ทำให้เราเพลินอยู่กับตรงนั้นเวลาจะมาทำวิปัสสนาปวดขาง่วงขี้เกียจไม่อยากมาแต่เราไม่รู้ว่าภาวนาอย่างไรแล้วก็บอกการปฏิบัติธรรมเป็นของคนแก่คนข้ามครึเพราะเราไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมมันจำเป็นขนาดไหนของจำเป็นมันเป็นสัจจะที่สำคัญของจิต พราะเราไม่รู้คุณค่าของมันแล้วบอกภาวนาแล้วเหนื่อยไม่ได้หลับได้นอนไม่รู้ว่าขณะที่ภาวนาจิตไม่จมกับอารมณ์เราได้พักผ่อนไปในตัวภาวนาเป็นแล้ววิปัสสนาเป็นแล้วมันจะมีธรรมปิติธรรมปัสสธิจะมีสมาธิงั้นคนทำวิปัสสนาแล้วจะมีความสุขอยู่ในตัวยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะไม่จมกับอารมณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์ดับปั๊บกิเลสดับตัณหาดับอุปาทานดับจิตมีปิติมีความสุขสุขมหาศาลเป็นสุขแบบอิสระเป็นสุขแบบไม่มีผู้สุขเป็นสุขที่ไม่ต้องมีตัณหาอุปาทานคอยฉาบทาสุขที่เป็นกามสุขสุขที่มาจากฌานในการเพ่งเป็นสุขที่ต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องคอยรักษาคอยควบคุมเป็นสุขที่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะมีผู้สุขแต่สุขจากนิพพานเป็นสุขแบบอิสระเป็นสุขแบบอัตโนมัติเป็นสุขแบบไม่มีตัณหาอุปาทานเพราะไม่มีผู้เข้าไปเป็นผู้สุขนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่มหัศจรรย์งั้นถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตที่พร้อมใช้งานจิตหนึ่งที่มันตั้งมั่นมันจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมมันจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นล้านเป็นพันในหนึ่งขณะจิตนอกจากสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วมาออกการงานแล้วเนี่ยมันจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเลยขณะหนึ่งขณะจิตเปรียบเสมือนเรานั่งอยู่บนทางสี่แยกเรานั่งอยู่บนตึกเรามองลงมามาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังเราก็เห็นหมดเลยเหมือนเรานั่งดูโชว์ผู้แสดงบนเวทีกี่คนเราก็นั่งดูเราเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเหมือนเราเป็นผู้ดูผู้รู้เงี้ยขณะที่ตาเห็นอาจารย์เราก็ไม่ได้เห็นอาจารย์อย่างเดียวนะเราเห็นดอกไม้เห็นวัดเห็นพระพุทธรูปเห็นคนข้างหน้าแค่เห็นเราก็เห็นวัตถุเป็นเยอะแล้วถ้าจิตเราถึงฐานจริงๆมันไม่เห็นเนี่ยเราก็ยังเห็นอาจารย์อยู่ยังเห็นทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าอาจารย์วัตถุก็มีเป็นร้อยเป็นพันขณะที่เราเห็นอาจารย์นั้นจิตก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์ไปด้วยในขณะนั้นเสียงก็มีเสียงหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เรายังสามารถโฟกัสเสียงที่อาจารย์ได้กลิ่นรสสัมผัสขณะที่ฟังอาจารย์เห็นอาจารย์เราก็ยังสามารถรู้สึกปวดขาที่กายรู้สึกแข็งแข็งแน่นแน่นรู้สึกแอร์กระทบรู้สึกความร้อนความเย็นในขณะที่ฟังอาจารย์จะมีสุขมีทุกข์มีสัญญาสังขารฟังอยู่มีความง่วงมีความคิดปรุงแต่งเราก็สามารถเห็นอารมณ์เลื้อยขึ้นมาขณะที่ฟังอาจารย์เกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาเราก็สามารถรับรู้ทุกอย่างได้ในหนึ่งขณะจิตนั้นเพราะฉะนั้นผู้รู้ที่ดีจะไม่เป็นผู้หลงผู้รู้ที่ดีจะไม่แทรกแซงจะไม่แก้ไขจะเห็นตามความเป็นจริงเบื่อก็จะเห็นเบื่อง่วงก็จะเห็นง่วงขี้เกียจรำคาญโกรธโลภหลงก็จะเห็นสุขปิติก็จะเห็นกุศลอกุศลก็จะเห็นคราวนี้เห็นแล้วเป็นยังไงต่อตรงที่เห็นตั้งมั่นนั้นเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากอารมณ์เมื่อเห็นเสร็จแล้วนะจิตผู้เห็นเราก็สอนให้เขาเห็นใช่ว่าสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นนะเห็นถูกเห็นนั่นนะสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเพราะฉะนั้นประตูตรงนี้ถ้าเขาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการดับไปของความคิดที่เลื้อยมาเป็นเหตุให้ทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถดึงจิตไปจมกับมันนั้นได้เวทนาก็เลยตกอยู่ใต้กฎของแต่ลักเช่นกันเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะไม่มีเหตุสมุทัยเลยถูกละทุกข์เลยถูกรู้เป็นไตรลักษณ์ดับไปสมุทัยเกิดไม่ได้ถูกละตรงที่สมุทัยดับตัณหาดับเรียกว่านิโรธตรงที่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าเดินมรรคมันอริยสัจคืองานที่เราต้องฝึกทำกิจในปัจจุบันเพื่อแต่ละขณะนิโรธเกิดขึ้นนิโรธเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะนิโรธที่ดับทีละหนึ่งขณะเรียกว่าตัดทางคับอาหารตัดทางคับอาหารนั่นคือการดับทีละขณะทีละขณะทีละขณะเพราะสายของการดับก็คือนิโรธเพราะว่าจิตนั้นมีเหตุของการดับคือเดินมรรคนี่คือหนทางที่เป็นสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้สงสาวกมุ่งตรงมาที่ขันห้ารูปนามปัจจุบันหยุดเหตุของการเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทุกวิถีของจิตที่ขึ้นได้ความเพียรและต่อเนื่องนั้นจิตที่พร้อมใช้งานเป็นจิตที่ต้องฝึกนะฝึกสติก็ต้องฝึกให้มันรู้ว่านี่คือวิหารธรรมนะนี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะนี่คือขันธ์ห้านะนี่คืออายตนะนะนี่คือนิวรณ์นะแล้วหลงเพ่งรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานนะฝึกให้จิตจำฐานได้แนะนำให้จิตมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตและสติจนกระทั่งจำฐานได้อาศัยเพียรให้มากให้บ่อยเพียรแต่ละครั้งจำแต่ละครั้ง จนกระทั่งข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ต้องสอนจิตอีกนะโน้มน้าวจิตให้มาดูว่ารูปนามเป็นอย่างไรดูรูปดูนามแยกรูปแยกนามแยกได้ทั้งหมด6ภูมิต้องสอนมันขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทรวมๆแล้วก็คือรูปและนามอันแยกรูปแยกนามแยกอย่างไรเราฟังเข้าใจแล้วรู้แล้วเท่านี้ก็เอาสัญญาไปหมายถ้าเรายังใหม่อยู่เราก็ต้องสอนจิตโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่ไปนั่งนึกเอานะแต่ขณะที่กำลังปฏิบัติสอนจิตเนี่ยจะขึ้นทางเส้นเนี้ยเราต้องสอนบางคนบอกไม่ต้องไปสอนหรอกเดี๋ยวมันก็รู้เองมันจะรู้ได้ไงอวิชชาพาหลงนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเข้าใจเรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็มาฝึกจิตสอนจิตให้มันเห็นเดินเดินกายเดินจิตผู้รู้เห็นกายเดินตรงนั้นแยกละจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งกายที่เดินเป็นวัตถุที่ถูกรู้นี่คือแยกรูปแยกนามพอเดินแล้วหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงแยกระหว่างจิตกับหูพอหูได้ยินเสียงและเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความคิดนี่ก็แยกแล้วแล้วก็ดูความคิดเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ก็คือสอนมันพาให้มันดูนี่คือรูปนะรูปก็มีรูปภายในคือปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายรูปภายนอกที่หลอกล่อเล่าร้อนให้เราจมกับมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอรูปทำงานแล้วเนี่ยใจคิดนึกใจก็คือประตูทางออกของนามขันธ์ทั้งหมดนามขันธ์ไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกออกมาจากทางใจผู้ที่ควบคุมการออกทางใจคือมโนวิญญาณเราก็จะต้องแยกออกให้ออกว่านี่คือเป็นรูปนะนี่คือวิญญาณนะนี่คือประตูออกนะนี่คือตัวออกมาคือตัวจิตกับตัวความคิดนะนักปฏิบัติธรรมก็จะแยกคายเพราะเราคุยกันเรื่องของสภาวะของความละเอียดเมื่อเราเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยจิตผู้รู้ก็แยกรูปแยกนามถ้ามันไม่เห็นสอนมันมันอยู่ที่ฐานไหมเนี่ยถ้าอยู่ที่ฐานแล้วเห็นไหมกายทำงานกายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออกเห็นไหมรูปขันนั่งตัวผู้รู้คือวิญญาณขันพอนั่งดูกายไปเรื่อยสักพักเวทนาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมนี่เวทนาขันสักพักหลงไปคิดเรื่องอดีตเห็นไหมสัญญาขันนั่งไปนั่งมาแล้วเกิดเบื่อขี้เกียจง่วงเห็นไหมสังขารขันจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นวิญญาณขันเนี่ยไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและก็นามมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เราดูไปเรื่อยๆทำให้ทุกเนี่ยถูกรู้สมุทัยคือตัณหาที่จะเข้าไปครอบครองยึดมั่นขันห้ามันครอบครองไม่ได้เพราะอวิชชาไม่พาหลงมันก็เลยรู้ทุกรู้ทุกแยกรูปแยกนามตรงเนี้ยมันเลยเป็นล้างตัวความเห็นผิดสักกายทิฏฐิที่เห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราแต่ก่อนเป็นเราเห็นได้ยินเป็นเราคิดเราเดินเป็นเราอยากเดี๋ยวนี้มีแค่ผู้รู้และถึงที่ถูกรู้พอตาเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ใช่เราเห็นนะตามันเห็นจิตรับรู้การเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์พอเวลาง่วงตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีเราง่วงนะมีสภาพธรรมของความง่วงเลื้อยมาทางใจจิตรู้ทันเวลาอยากไม่อยากจิตรู้ทันไม่มีเรามันเลยล้างความเห็นผิดล้างสักกายทิฏฐิว่ากายและใจเป็นเรามันเห็นเป็นรูปและเป็นนามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ตัวนี้เราเริ่มทำลายสังโยชน์ตัวที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้ทำลายนะแค่เริ่มแค่ฝึกที่จะเป็นว่าที่โสดาบันถ้าจะเป็นโสดาบันได้ก็ต้องแยกรูปแยกนามให้ได้เป็นการล้างสังโยชน์ตัวที่หนึ่งเมื่อเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นขันธ์อายตนะกระจายแยกออกไปไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ล้างความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเมื่อเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ปัญญามันเลยละเอียดขึ้นละเอียดลึกขึ้นมาไปเห็นไอ้รูปเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยของมันเกิดนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนามคือความคิดก็มีเหตุปัจจัยนะไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดรูปที่เป็นร่างกายเราเป็นปัญจทวารก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่เราต้องเกิดแบบนี้ผิวอย่างนี้หน้าตาแบบนี้เป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายร่างกายตายความคิดก็เลยเป็นที่ตั้งของการปฏิสนธิมาเกิดในชาติใหม่เราคิดดีคิดชั่วเป็นผลของเราทั้งนั้นซึ่งจะรับผลในอนาคตเราก็เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกรรมที่กระทบเนี่ยมีเหตุปัจจัยมาจากจิตในอดีตก็คือเมื่อกี้นี้จนกระทั่งถึงแสนแสนแสนแสนแสนล้านชาติที่เกิดตายเกิดตายสะสมสะสมสะสม สะสมเพื่อรอวันส่งผลเมื่อวัตถุทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยพร้อมกรรมเก่าก็มาให้ผลได้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะฉะนั้นรูปภายในกับรูปภายนอกก็มีเหตุปัจจัยของการเกิดพอรูปภายในกระทบรูปภายนอกกรรมเก่าคืนเข้าไปแล้วจบละอดีตจบที่การกระทบแต่พวกเราไม่ยอมเพราะอวิชชาไม่ยอมมันจะให้เราเกิดต่อให้ได้พอกระทบปุ๊บอวิชชาพาหลงพอพาหลงปุ๊บก็เลยไหลไปที่กระเทือนทางใจมันข้อต่อระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ที่ตรงกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารตรงที่เราคิดเนี่ยความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันอวิชชาจะพาไหลไปที่เวทนาแล้วเวทนาจะคุมจิตเปิดประตูให้ตัณหาและอุปาทานพาทำกรรมนั้นตรงที่กระทบเป็นเหตุให้จิตไหลไปถ้าจิตไหลปุ๊บถ้าจิตหลงปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้ไหลไปทางใจไอ้ความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนาเวทนาควบคุมจิตให้ตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยเป็นกิเลสในปัจจุบันพาไปทำกรรมปัจจุบันสะสมชาติชรามรณะเป็นอนาคตทุกข์เมื่อเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยกระทบใช้กรรมเก่าปัจจุบันความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสปัจจุบันเป็นที่ตั้งของการทำกรรมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอนาคตทุกข์เห็นไหมเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดจะเป็นเหตุปัจจัยของกิเลสไปทำกรรมอนาคตถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดของทุกข์ละทุกข์ในอนาคตนั้นการจะทำลายเหตุปัจจัยได้ต้องอาศัยวิปัสสนาเห็นกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันเวทนามาเวทนามาเป็นเหตุให้ตัณหาตัณหามาเป็นเหตุให้อุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วสะสมเป็นวิบากเห็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดรูปเป็นเหตุนามเป็นผลเห็นรูปเห็นนามไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทุกข์ทุกวันนี้เพราะอดีตถ้าเรายังทำกรรมปัจจุบันนี้มีอนาคตตัวที่เป็นที่ตั้งของกิเลสในปัจจุบันคือความคิดกิเลสปัจจุบันคือตัณหาอุปาทานตัวทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถูกตัณหาอุปาทานควบคุมด้วยอารมณ์และมีอนาคตทุกข์เพราะฉะนั้นเราฉลาดรู้แล้วเรารู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วเราถึงตั้งมั่นในการดูความคิดตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเป็นเหตุให้ความคิดนั้นไม่ครอบงำจิตเราเป็นเหตุให้ขันห้ามีนะแต่ไม่มีเราในขันไม่มีขันเป็นเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเราทำให้เราเห็นความคิดตรงนี้กระทบเราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเห็นมันเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือเห็นความคิดดำริชอบดำริแบบพระอริยะตัวที่เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดตรงนี้เลยไปทำลายสังโยชน์ตัวที่สองที่จะต้องเป็นโสดาบันได้ก็คือวิจิกิจฉาไปทำลายความลังเลสงสัยเพราะเราไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามทั้งหลายซะแล้วเมื่อรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยเราเลยไม่สงสัยแล้วเราเลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติมรรควิถีไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นวิถีของจิตทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเป็นผลจากการฝึกนั้นวิจิกิจฉาเลยไม่เกิดขึ้นกับเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางตรงที่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเนี่ยเราเห็นบ่อยๆเนี่ยไปล้างความเข้าใจผิดๆเรื่องมีเทพบันดาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยใครได้ทุกอย่างตกอยู่ภายใต้กฎของกรรมอวิชชาพาหลงให้ไปเข้าใจผิดแบบนั้นสายมูไม่มีเราจะมีแต่สายมรรคนั้นเราจะไม่เชื่อพญานาคพระท้าวเวสสุวรรณไม่ไปบูชาพรหมเพราะเขาเหล่านั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแต่เราจะเชื่อพระรัตนตรัยเท่านั้นทำให้เรามีศรัทธาไม่สั่นคลอนทำให้เรามั่นใจในการปฏิบัติไม่หลงทางเมื่อเราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วเป็นเหตุให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความคิดเมื่อความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับทำให้ไม่มีชาติชรามรมรณะไม่ถูกควบคุมด้วยตัณหาอุปาทานไปทำกรรมตรงที่วงปฏิจจสมุปบาทขาดปุ๊บทันทีไม่สะสมชาติชรามรณะอันนั้นเขาเรียกว่าการทำลายศีลพัตตปามาสคำว่าศีลพัตตประกอบด้วยศีลศีลก็พลดก็คือการปฏิบัติงั้นรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติที่ผิดๆ ปฏิบัติที่ผิดปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติด้วยจิตหลงออกไปแล้วตัณหาอุปาทานไปทำกรรมขณะที่ทำกรรมนั้นไม่มีสติสมาธิปัญญาสะสมชาติคือการเกิดรับผลของกรรมอะไรที่ทำแล้วต้องมีผลของกรรมในอนาคตนั่นคือศีลพัตตปามาสถ้าทำลายศีลพัตตปามาสไม่มีการชาติชรามรณะไม่มีการสะสมถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วจะไม่มีการสะสมมันจะดับอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดทำบุญทำทานหลงไปทำบุญมีความสุขก็ทำบุญก็ไปทำบุญทำบุญแล้วมีความสุขผลของบุญก็จะพาไปเกิดไปช่วยเหลือสังคมดีไหมดีแต่ต้องไปเกิดในภพที่ดีบางคนนั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเป็นฌานลาภีบุคคลเพ่งสงบสุขเข้าไปในฌานดีไหมดีดีสุดๆแต่ต้องไปเกิดทำอะไรที่ดีดีดีหมดถ้าทำแล้วมีความสุขทำด้วยการหลงทำด้วยตัณหาอุปาทานซึ่งคนหมู่มากก็จะทำเพราะมันดีมันมีความสุขได้ผลของความดีแต่เราไปเกิดในภพที่ดีแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปใช้ผลดีเสร็จแล้วเราต้องไปเกิดในอบายเวียนในอบายกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกทีเวียนเกิดเปลี่ยนตายเพราะการเกิดนำมาซึ่งทุกข์แล้วจะต้องเกิดอีกยาวเหลือเกินถ้าชาตินี้ไม่ได้สักหนึ่งมั้งเราจะต้องเกิดอีกนานเหลือเกินอีกนานและเกิดเงินทองที่เราหาในชาตินี้มันจะไปแค่ของหลอกล่อแค่นั้นเองตายไปก็ต้องเป็นของคนอื่นไม่มีอะไรเป็นของเราแต่มรรควิธีที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะพาเราหยุดการเกิดหยุดการเกิดหยุดทุกข์ในอนาคตแล้วปัจจุบันก็จะมีสุขด้วยเพราะไม่จมกับอารมณ์เพราะขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะจิตกำลังปฏิบัติในมรรควิธีอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคนะแต่กำลังเดินอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติตามอยู่เข้าสู่การทำวิปัสสนาตรงที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเลยไปทำลายศีลพัตตปามาสการปฏิบัติที่ผิดๆเพื่อจะมีชาติชราและมรณะถ้าเราทำลายสังโยชน์3ตัวเนี่ยได้บ่อยๆสักกายทิฏฐิด้วยการแยกรูปแยกนามทำลายวิจิกิจฉาด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของกระทบและการเกิดของรูปนามทำลายวิจิกิจฉาและเห็นไตรลักษณ์เนี่ยทำลายศีลพัตตปามาสทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยโสดาบันอยู่ไม่ไกลเพราะนี่คือเหตุของการเดินตรงเข้าสู่โสดาบันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเราจับตัวนี้ได้ปุ๊บเนี่ยทรงอารมณ์นี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นพระอรหันต์ที่เข้าสู่ชีวิตะสมะสีสีเพราะหยุดการเกิดหยุดวงจรด้วยวิธีของมันนี่คือเป้าหมายทำให้เราห้าวหาญเข้มแข็งมีจิตที่พร้อมใช้เป็นม้าเหมือนม้าอาชาไหนที่พร้อมออกรบฝึกมาดีพร้อมแล้วแล้วที่ฝึกมาดีแล้วต้องสังเกตกิเลสด้วยการจะพัฒนากิเลส3ตัวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยลดไหมตัวตนอีโก้เบาบางไหมเป็นโสดาบันเนี่ยยอมตายเพื่อรักษาศีลโสดาบันในตัวเล็กๆน้อยๆไม่ตัวใหญ่ละเพราะไม่ยึดละไม่มีเราไม่มีเราในทุกข์ไม่มีเราในขันธ์ละศรัทธาเต็มที่ไม่หลงงมงายแล้วไม่เชื่อมงคลจริงต่างๆไม่เชื่อเลิกยามแล้วเพราะเชื่อในเรื่องเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วจะไม่หลงงมงายจะไม่เชื่อสิ่งอื่นจะมุ่งตรงสู่ศูนย์นิพพานแล้วเพราะฉะนั้นเราฝึกของเรามีเป้าหมายชัดเจนเราไม่เกิดอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วก็ต้องทำให้ถูกไม่เกิดอีกแล้วแต่ก็ยังผิดศีลยังนินทายังเล่นอยู่ในกามมันก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดอีกแล้วต้องมุ่งมั่นเดินตรงศีลสมาธิปัญญาทำลายสังโยชน์3ให้ได้จิตที่พร้อมใช้งานเป็นจิตที่วิเศษที่สุดสามารถนำไปใช้งานในปัจจุบันได้ด้วยนอกจากทำรูปแบบปฏิบัติในการเข้าเนกขัมมะแล้วจิตเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตปัจจุบันเราได้เพราะศีลสมาธิปัญญาเกิดที่จิตจะรวยก็ไม่จำเป็นต้องโกหกเขาไม่ต้องฆ่าเขาเลี้ยงเขาไว้ค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสิ่งเสพติดเป็นเศรษฐีใจดีก็ได้เป็นเศรษฐีมีบุญมีศีลก็ได้สมัยพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาหลายหลายท่านอย่างท่านพระเจ้าสุทโธทนะอย่างพระเจ้าพิมพิสารหลายคนเขาเป็นโสดาบันกันเขาก็ยังเป็นกษัตริย์ดูแลปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเราไปแค่ลูกชาวบ้านมีงานก็แค่นี้เองไม่ได้มีภาระมากมายนั้นเดินตรงเข้านิพพานไม่ได้ให้มันรู้ไปมันจะเกิดอีกกี่ชาติจะตายอีกกี่ชาติถามมันสิจะขี้เกียจอีกไหมลุกขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนแล้วก็ดูซิว่าสิ่งที่กระเทือนย้อนไปดูซิว่ามันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ เมื่อนั้นทุกข์จะถูกรู้สมุทัยจะถูกละนิโรธคือการดับของวงปฏิจจสมุปบาทหรือตัณหาเกิดในขณะเรียกว่าตัดทางขับอาหารเพราะจิตนั้นกำลังเดินมักห้าวหาญมั่นคงเดินตรงดูว่าเราปฏิบัตินั้นสัปปายะที่เราปฏิบัตินะเอื้ออำนวยไหมเอื้ออำนวยไหมอาหารเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงบุคคลที่อยู่ร่วมด้วยเป็นยังไงธรรมะที่เราฟังมันเป็นธรรมะที่ทำให้มรรคสามัคคีกันไหมเจริญขึ้นไหมถ้าฟังธรรมะแล้วทำให้ห่อเหี่ยวทำให้ขี้เกียจพอฟังธรรมะเสร็จแล้วไม่ทำให้มรรคสามัคคีกันครูบาอาจารย์ที่เราอยู่ด้วยฟังด้วยเอื้ออำนวยให้มรรคเราสามัคคีกันไหมนั้นเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเราจะได้สู้แล้วก็ลุยทำต่อไปฝึกจิตให้พร้อมใช้งานแล้วเราจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วเราจะมีความสุขในการทำงานทำรูปแบบเราจะไม่บังคับจิตให้ปฏิบัตินะเพราะทุกครั้งที่ปฏิบัติมันสามารถแยกรูปแยกนามมันมีความสุขเห็นกระทบแล้วดับกิเลสดับงั้นเวลาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสุขในการปฏิบัติมันสุขกว่าการเสพกามแต่ก่อนความสุขของเราต้องไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวต่างประเทศไปดูหนังฟังเพลงไปพึ่งเขาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยคนที่ไหนที่อินทรีย์แก่กล้าความสุขของเขาคือการมาเจอครูบาอาจารย์มาอยู่ในที่ของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้สวดมนต์นั่งกรรมฐานสุขยิ่งกว่าไปเวเคชั่นที่ไหนเยอะแยะมากมายความสุขเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินร้อยล้านหมื่นล้านก็ไม่มีความสุขเท่ากับสวดมนต์แล้วแยกรูปแยกนามแล้วโยนิสุมนสิการเดินจงกรมอยู่บนลานจงกรมไปกลับไปกลับทั้งวันทั้งคืนแต่สุขแท้นอแท้นอแท้นอสุขมากมายมหาศาลนั้นสุขไม่ได้อยู่ไหนไกลมันอยู่ที่เรานี่เองเป็นเบ็ดขันของเราแต่เราถูกหลอกว่าต้องไปที่นั่นไปที่นี่ไม่มีสุขใดเท่าไตรสิกขาอีกแล้วศีลสมาธิปัญญายอดเยี่ยมที่สุด